Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. 2009, anul de criză al democrației moldovenești, constată organizația Freedom House.
Pioni în conflictul transnistrian, Ernest Vardanian și Elie Cazac.
Și o nouă agendă culturală, etnojazz la Praga. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Organizația Freedom House, cu sediul la Washington, a acordat Republicii Moldova cel mai mic scor din ultimii 10 ani într-un nou raport despre țările în tranziție, care analizează evenimentele anului trecut. Studiul spune că guvernarea democratică la nivel central s-a înrăutățit anul trecut din cauza implicării forțelor de securitate în politică și încălcării separării puterilor în stat în perioada alegerilor. Freedom House mai spune în studiu că ultimii 10 ani au fost un deceniu al declinului pentru instituții de guvernare democratică în majoritatea fostelor republici sovietice, iar în 8 dintre ele există astăzi regimuri autoritare consolidate. Guvernul a anunțat deschiderea unei linii telefonice de urgență pentru persoanele afectate de inundații la numărul de telefon 725888 al Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale. Pot suna toți cei care au nevoie de ajutor ca urmare a ploilor abundente din ultimele zile. Din cauza ploilor puternice, nivelul apei în râurile Nistru și Prut se află în continuă creștere. Meteorologii spun că ploile vor continua până pe 2 iulie. Guvernul spune că terenul unde a fost construit noul sediu al Partidului Comuniștilor pe strada armenească din Chișinău a fost privatizat ilegal și că dorește să participe ca reclamant în procesul dintre autoritățile municipale și PCRM. Sediul PCRM se află sub sechestru până la încheierea procesului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a scos astăzi de pe rol dosarul IPTECH după ce acționarii companiei, între care premierul Vlad Filat, au primit înapoi o clădire din centrul Chișinăului și despăgubiri de peste 300.000 de euro de la guvern. IPTECH și-a pierdut sediul în 2008, când autoritățile comuniste de atunci au anulat privatizarea ei și au renaționalizat-o. Curtea de la Strasbourg a scos procesul de pe rol în urma înțelegerii amiabile între guvernul condus de Vlad Filat și compania la care este acționar. Ministerul rus de externe a spus că arestul celor 10 presupuși spioni ruși în Statele Unite reprezintă o revenire la epoca războiului rece. Într-o declarație a ministerului se mai spune că acuzațiile formulate de autoritățile americane sunt neîntemeiate și urmăresc scopuri scandaloase. Poliția Federală Americană, FBI, a anunțat aseară că a arestat 10 persoane bănuite de a fi lucrat multă vreme ca agent secret pentru Serviciul de Informații Externe al Rusiei. Arestările au avut loc la câteva zile după întrevederea președinților Barack Obama și Dmitri Medvedev la Washington, unde cei doi au anunțat despre succesul obținut la resetarea relațiilor dintre țările lor. Generalul american ales să comande războiul din Afganistan a declarat la audierile de confirmare din Senatul Statelor Unite că situația securității de pe teren este precară. Răspunzând unei întrebări, generalul David Petraeus a spus că insurgența talibană rămâne tenace și încrezătoare. Ales săptămâna trecută de președintele Barack Obama să conducă forțele americane din Afganistan, Petraeus este considerat omul care a reușit să întoarcă în favoarea Statelor Unite mersul războiului din Irak. La Cupa Mondială la fotbal, Paraguaiul a învins astăzi Japonia cu 5-3 în primul meci, care s-a încheiat cu lovituri de la 11 metri în optimile de finală. Paraguaiul a avansat în faza următoare a cupei, sferturile de finală. Ultimul meci al optimilor se joacă în această seară între Portugalia și Spania.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Organizația Freedom House, cu sediul la Washington, a acordat Republicii Moldova cel mai mic scor din ultimii 10 ani într-un nou raport despre țările în tranziție, care analizează evenimentele anului trecut. Studiul publicat astăzi arată că Republica Moldova a obținut scorul de 5,14 pe o scară descrescătoare de la 1 la 7, unde 7 este punctajul cel mai slab. Studiul Freedom House analizează anual reformele în 29 de țări în tranziție, de la Marea Baltică în Asia Centrală, la câteva capitole: guvernare democratică la nivel central, societate civilă, proces electoral, presă independente, guvernare democratică la nivel local, cadrul juridic și independența justiției, corupție. Studiul arată că situația din Moldova s-a înrăutățit sau a stagnat anul trecut aproape la toate capitolele analizate. Singura excepție este societatea civilă. Scorul Moldovei la acest capitol s-a îmbunătățit anul trecut, când grupurile societății civile au fost implicate activ la descoperirea fraudelor din timpul alegerilor din aprilie 2009, au atacat abuzurile împotriva drepturilor omului, obținând rezonanță internațională, au servit drept pepiniere de experți pentru noul parlament și noul guvern, am citat din studiul Freedom House. Raportul arată că cel mai mic scor obținut de Republica Moldova anul trecut a fost la capitolele corupție și guvernare democratică la nivel central. Dacă în cazul corupției scorul a rămas la fel de prost ca în anul precedent, guvernarea democratică la nivel central s-a înrăutățit primind pentru prima dată nota 6, penultima notă. Studiul menționează că Alianța pentru Integrare Europeană a introdus principiile democratice pe agenda guvernului, dar micșorarea scorului se datorează evoluțiilor anterioare. Forțele de securitate s-au implicat în politică în perioada alegerilor, iar separarea puterilor, legislativă, executivă și judecătorească, a fost pusă serios sub semnul întrebării. Din cauza abuzurilor care au marcat campania electorală pentru alegerile din 5 aprilie, Moldova a primit o notă mai mică și la capitolul proces electoral, iar violențele împotriva celor arestați în urma tulburărilor de după alegeri, încălcarea drepturilor omului și eșecul de a-i trage la răspundere pe polițiștii vinovați de abuz de putere au coborât scorul Moldovei la capitolul cadrul juridic și independența justiției. La alte două capitole, presă independentă și guvernare democratică la nivel local, scorul a rămas neschimbat. Studiul Freedom House conține câteva previziuni pentru anul 2010, între care aceea că alegerile anticipate vor forța partidele să se concentreze pe acțiuni pe termen scurt și că celor de la guvernare le va fi dificil să împace agenda electorală cu obiective ca aplanarea crizei economice. Printre evoluțiile de pe scena politică, pronosticul studiului este că noii transfugi din Partidul Comuniștilor se vor uni probabil cu Partidul Democrat al fostului comunist Marian Lupu, singurul din Alianța pentru Integrare Europeană rămas fără funcții de demnitate publică.
Analistul politic Arcadie Barbaroș este de părere că raportul Freedom House este echilibrat.
Raportul se referă la o perioadă destul de controversată. Am avut alegeri electorale ordinare, pe care au avut loc evenimente pe 7 aprilie, în fond răzvrătirea specială a tineretului studios împotriva guvernării comuniste. Au urmat alegeri anticipate, deci o mulțime de evenimente, o perioadă foarte fierbinte, zicem. Probabil aici cineva ar putea chiar pune și o notă mai proastă, dar zic că nota este și așa destul de proastă.
După schimbarea guvernării, avem siguranța să spunem că lucrurile s-au schimbat?
Observ, reprezentanții opoziției au acces la televiziunea publică, ce altceva că nu întotdeauna vor să o facă. Nu am văzut informații prin implicarea instituțiilor sectorului securitate în intimidarea opoziției. Deși sunt deschise dosare potriva unor lideri opoziției, să vedem cum vor fi aceste dosare operaționalizate. Sper că acestea nu sunt dosare deschise pe motive politice. La dimensiunea justiției s-a deteriorat. Justiția a fost implicată plenar în activitatea politică. A fost controlată în mare măsură de către guvernarea precedentă și aceste reminiscențe continuă să se resimtă în activitatea justiției. Justiția, după mine, în mare măsură activează ca și o corporație într-un sens negativ. Din punct de vedere al cetățeanului simplu, calitatea guvernării nu s-a îmbunătățit. Din punct de vedere al cetățeanului, ce se vede din exterior este de fapt o activitate destul de haotică, este luptă politică, este neînțelegere la nivel de alianță.
Analistul politic Arcadie Barbaroș. Referitor strict la capitolul presă, Liliana Barbaroș a stat de vorbă cu Corina Cepoi, pe care a întrebat-o cum se explică stagnarea la acest capitol.
Pentru că a fost un an mai complicat. S-a uitat la evenimentele până în aprilie și după. Și de aceea cred că, într-un fel, am avut un regres la început și un progres după. În prima jumătate a anului 2009, noi am trebuit să scoatem foarte multe declarații citind libertatea presiei, pentru că s-au făcut presiuni asupra presiei directe și indirecte, cazuri în judecată sau controale, dar și prin agresarea fizică a jurnaliștilor. Deci ceea ce s-a întâmplat anul trecut nu s-a mai întâmplat, de fapt, practic în istoria recentă Republicii Moldova. Deci noi nu am avut înainte jurnaliști luați pe stradă sau bătuți sau echipament deteriorat. E chiar a fost șocant pentru noi. Avem cazul jurnalului de Chișinău, de exemplu, când spațiul lor de publicitate și de conținut într-un fel era măsurat diferit de către FIS și impozitate diferit de către au fost făcute documentele la ziar. Asta e un caz mai concret, poate un pic tehnic, dar care arăta că se încerca influența asupra organizației. Au fost cazurile care au implicat frații Brega și deteriorarea echipamentului lor, violența fizică asupra lor, de ce au fost împinși, au fost bătuți. Mai ales cel mai grav caz, după părerea mea, a fost cazul redactorului șef al jurnalului, când doamna a fost luată de pe stradă, dusă într-o direcție necunoscută, fără ca să-i se indice de ce a fost reținută, fără ca să se prezinte persoanele care îi puneau întrebări. Deci chiar era șocant. În general avem presă nouă, presă diversă, nu mai simțim nici noi, nici jurnaliști aceste presiuni directe sau indirecte asupra presei, dar situația rămâne complicată și din cauza crizei economice, dar și din cauza presiunilor patronilor de presă, eu aș spune, pentru că se vede o anumită înclinare a unei organizații mass media, o poziție editorială clară în funcție de finanțarea presei. Nu este transparență, de fapt, în ce ține de finanțarea presei. Noi nu știm exact cine și de ce finanțează anumite organizații de presă. Asta e o problemă, pentru că atunci chiar nu știm cine influențează aceste organizații de media. Probleme sunt care țin de profesionalismul presei, de distribuirea presei, pentru că la moment, ca și înainte, este monopolul de distribuire a presei deținut de Poșta Moldovei. E problema tipografiilor. Deci toate problemele mari rămân într-un fel în picioare, ele influențează activitatea presei și noi sperăm că îmbunătățirea care s-a înregistrat recent o să continuă.
Codina Cepoi de la Centrul pentru Jurnalism Independent.
Cum analizează Freedom House evoluția întregii regiuni post-sovietice, aflați de la Paul Hodorogea.
Ultima ediție a raportului Țări în tranziție, întocmit anual de organizația Freedom House, urmărește progresul și obstacolele întâlnite de autoritățile locale și naționale, societatea civilă, media, procesul electoral, justiția și corupția. Potrivit directorului Freedom House, Christopher Walker, tendința cea mai importantă din ultimii 10 ani este declinul abrupt al Rusiei.
Democratic institutions that ensure...
A fost o epocă în care instituțiile democratice, instituții care asigură responsabilitatea și transparența, au avut de suferit în Rusia. Acest lucru a avut loc atât în perioade de creștere economică, cât și în perioade de declin economic, spune Walker. Raportul arată că Kazakhstan nu a evoluat decât foarte puțin din anul 2000, în ciuda deținerii în acest an a președinției Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Situația Azerbaidjanului a continuat să se deterioreze, mai ales de anul trecut când au fost eliminate limitele mandatelor prezidențiale. Pentru Kirghizistan, spune Walker, cenzurarea și intimidarea presei după Revoluția din 2005 a fost doar unul dintre motivele care au dus la răsturnarea președintelui Kurmanbek Bakiev în aprilie. O pată relativ luminoasă în acest peisaj este Ucraina, care, așa cum arată raportul, a făcut progrese democratice semnificative. Ucraina și Georgia sunt cele două state sovietice non-balcanice care nu sunt nici autoritare, nici semi-autoritare. Walker spune însă că situația se poate schimba. După alegerile din februarie 2009, când a fost ales noul președinte Viktor Yanukovych, anumite grupuri pentru drepturile omului și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ce numesc ei reprimarea crescândă a libertăților mass media. Împreună cu națiunile din fosta Uniunea Sovietică, raportul Freedom House urmărește și evoluțiile democratice din Balcani. De la sfârșitul războaielor, care s-au terminat cu destrămarea Iugoslaviei, spune Walker, țările balcanice au depus eforturi semnificative. Balcanicii au reușit, cu o mulțime de provocări și obstacole, să păstreze o tendință generală de îmbunătățire, lucru demn de remarcat. El adaugă totuși că pentru aceste rezultate a depus eforturi mai ales Bosnia, unde naționalismul extrem pare să fie în creștere.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În continuare puteți asculta o nouă revistă a presei de la București prezentată de Tania Radu și o nouă ediție a agendei culturale, Etnojazz la Praga.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Părinții lui Ilie Cazac se află de 18 zile în greva foamei și de câtva timp sub îngrijire medicală zilnică. Ilie Cazac a fost reținut în martie de autoritățile transnistriene și acuzat ulterior de spionaj și înaltă trădare, fiind pasibil de o pedeapsă de 20 de ani închisoare, dar nu a fost niciodată în tribunal judecat. Părinții se află în greva foamei în fața ambasadei Rusiei, cerând Moscovei să insiste pentru eliberarea fiului lor.
În detenția autorităților transnistriene, tot fără proces ca și Ilie Cazac, este și jurnalistul independent Ernest Vardanian. Vardanian este și el acuzat de spionaj și trădare. Nici de soarta lui nu se știe nimic, dar avocatul lui Vardanian, de la Chișinău, se îndoiește că sunt șanse ca jurnalistul să fie eliberat curând. Liliana Barbăroși are mai multe informații.
Ar putea să se întâmple ceva în orice moment.
Tocmai ați auzit-o pe Ludmila Popovici, directorul executiv al unui centru antitortură de la Chișinău, ce s-a oferit să-i asiste pe părinții lui Cazac, care de 18 zile refuză să mănânce în semn de protest față de arestarea fiului lor de serviciile speciale de la Tiraspol. Ea spune că se confruntă pentru prima dată cu un protest sub formă de greva foamei atât de îndelungat și crede necesar ca cei doi să renunțe.
Am avut o discuție ieri, am vizitat și am rugat să renunțe la greva foamei, fiindcă dacă chiar băiatul are nevoie de ajutorul lor, are nevoie de părinți puternici. Noi nu prea am avut experiența asta, dar acum încercăm să ieșim cu o soluție. Probabil că o să încercăm să le prescriem produse alimentare pentru copii mici. Am pregătit un set de recomandări pentru ei cum să iasă din foame, adică ce produse alimentare să poată să consume.
Părinții lui Ilie se declară însă hotărâți să continue greva foamei, chiar dacă într-o formă mai relaxată. Iată ce ne-a spus mama băiatului, Stella Surchician, internată de 5 zile la Spitalul Republican.
Dar îmi voi reveni și mai departe, pentru că cine suspect copilul meu, n-are cine. Nu știm nimic nou decât mi s-a spus că a fost CV Premier la el și n-avea vătămâi nimic pe corp. Era foarte speriat și l-a spus că foarte tare vrea să mă vadă pe mine. Am trimis o scrisoare la Verhovnoi Sud, cum se spune, ca să aflu cine este judecătorul, cine este avocatul, când a fost sudit, pe ce termen, dar niciun răspuns, nimic nu este.
Alexandru Vinețchi, tatăl lui Ilie.
Noi am hotărât să trecem la regim de malnutriție și la picurătoare. Câte o bucățică de legumă, așa, că să nu cedeze stomacul cu tot. Cât o să mi ajungă putere să continuăm. Hai să un fel de pressing, că noi să luăm cortul și să plecăm de aici, că chipul ei sunt indiferent și oricum nu o să se întâmple nimic și... Ei cred că noi o să cedem, dar noi totuși o să stăm pe la capăt aici.
La 12 iunie, părinții lui Ilie Cazac și-au început protestul în fața ambasadei Rusiei, cerând sprijin pentru eliberarea fiului lor reținut din martie de autoritățile din Transnistria. Diplomația rusă a anunțat însă că nu se va implica. Ilie Cazac, la fel ca jurnalistul Ernest Vardanian, este acuzat de spionaj și trădare și riscă până la 20 de ani de închisoare. Doar că, spre deosebire de jurnalistul care s-ar fi autoincriminat sub presiunea MGB-ului la părerea organizațiilor de apărare a drepturilor omului, despre Ilie nu se știe absolut nimic și el nu a fost vizitat vreodată de la arest de rude. Asociația Promolex a expediat în numele celor doi câte o plângere la CEDO și așteaptă ca instanța să decide examinarea în regim de urgență a cauzelor. Ultimul mandat de arest cu o durată de o lună emis de o instanță de la Tiraspol pe numele jurnalistului Vardanian expiră duminică, 4 iulie. Organizațiile pentru drepturile omului se tem că arestul celor doi va fi prelungit cât se va putea, iar cazurile lor vor deveni subiect de campanie pentru autoritățile din stânga Nistrului, aflate în prag de alegeri în Sovietul Suprem, adică de alegeri parlamentare. Din Chișinău, Liliana Barbăruș e pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
De 20 de ani, în România, radioul și televiziunea publică așteaptă să fie depolitizate, fără succes, motiv pentru care au pierdut audiență în favoarea televiziunilor particulare, care însă se implică și mai partizan în politică. În acest context, ultima strategie națională de securitate menționează mass media la capitolul vulnerabilități, o exagerare, consideră Nicolae Constantin Munteanu.
Documentul XAT se referă la, citez, campaniile de presă la comandă cu scopul de a denigra instituții ale statului prin răspândirea de informații false și la, citez din nou, presiuni exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în vederea obținerii de avantaje de natură economică sau în relația cu instituții ale statului și nu la dreptul și la datoria presiei de a critica instituțiile statului sau pe cei aflați la putere. Însă temerile jurnaliștilor sunt întemeiate, știută fiind tentația puterii de a îngrădi libertatea presei în numele principiilor înalte, cum ar fi reputația sau imaginea pozitivă a țării, dincolo de realitatea cotidiană. În fond, presa este cea care a pus în discuție o serie de fenomene negative, considerate acum vulnerabilități, cum ar fi politizarea excesivă a unor instituții, corupția, evaziunea fiscală, contrabanda și economia subterană, crima organizată cu presiunile și influența pe care aceasta încearcă să le exercite asupra instituțiilor statului și asupra unor reprezentanți ai clasei politice, deficiențele sistemului de sănătate și a celui de educație, tendințele demografice negative, migrația forței de muncă peste hotare, nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistența stării de sărăcie cronică și accentuarea diferențelor sociale, fragilitatea spiritului civic și a solidarității civice, înainte ca ele să se afle în atenția politicienilor la putere sau din opoziție, dacă vor fi fost vreodată. Vulnerabilitățile enumerate, la care se adaugă și altele inventariate în strategia de apărare a țării, sunt reale. Însă toate sunt imputabile clasei politice și instituțiilor statului de drept în frunte cu Parlamentul și cu justiția, mai bine zis proastelor funcționări de care se fac vinovați tot politicienii, indiferent că s-au aflat la putere sau în opoziție în ultimele două decenii. Vulnerabilitățile României se datorează în principal incapacității celor care o conduc sau o condus-o de a consolida instituțiile statului de drept și de a veghea la buna lor funcționare. De vină nu este presa. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Ministrii și premierul sunt inepți și lipsiți de imaginație, dar și noua moțiune de cenzură cu care amenință opoziția este un simplu exercițiu de uzură proprie. Acestea sunt diagnosticele puse de comentatori situației politice din România. Prima afirmație aparține lui Liviu Antonesei de la Adevărul, cea de-a doua este concluzia lui Călin Hera de la Evenimentul Zilei. S-ar mai putea adăuga opinia lui Sabin Orcan, de asemenea de la ziarul Adevărul. El consideră că președintele Traian Băsescu se ocupă de diversiuni, de pildă cercetarea pentru șantaj a mogulului OTV Dan Diaconescu. Tot șeful statului este însă, în viziunea Elenei Vijulie de la România Liberă, obligat să revină în scenă și să spună țării încotro trebuie mers. Această creditare e întregită și de critici severe la adresa partidelor de opoziție. Dacă socialdemocrații joacă demagogic a doua moțiune de cenzură, în care nici ei nu cred, liberalii fac proba de gringoladei totale. Liderii liberali au cerut retragerea din Parlament a măsurilor de austeritate pentru ca, la distanță de numai câteva ore, să-și declare sprijinul pentru ele. Comentariul din România Liberă, în care sunt descrise aceste bâlbâieli, constată că, cităm, situația a devenit mult prea gravă pentru ca partidele politice să-și permită luxul de a fi consecvente în materie de populism, ranchiună și replici flamboiante. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Trupa Orient Express a pianistului de jazz Harry Tavitian a concertat la Praga la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul Festivalului Culturii Ceho-Germano-Evrești Nouă Porți. Organizat împreună cu Institutul Cultural Român de la Praga, ediția din acest an a festivalului a fost dedicată culturii evrești din România. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Harry Tavitian despre numele și muzica trupei și despre relația sa cu jazzul de la Chișinău.
La fel ca și bătrânul tren care pleca din Paris și ajungea la Constantinopol, trecând prin toate focarele culturale ale Europei, și noi traversăm toate aceste culturi, sigur că centrându-ne pe spațiul românesc, dar care este plasat în contextul, în primul rând, balcanic și apoi cu deschidere în ambele sensuri. Eliade atribuia spațiului românesc, să spunem, dimensiunea de sinteză între Orient și Occident, la fel facem noi, adică avem privirile deschise înspre gândirea Occidentului și înspre mistica și miresmele Orientului. De asemenea, muzica noastră este o pendulare continuă între cele două străvechi spații spirituale de a stânga și dreapta pontului Euxin, adică spațiul balcanic și cel caucazian, care sunt spații purtătoare de cultură străveche. Așa că muzica noastră este un amestec continuu de tradiții, nu numai muzicale, și îmbrăcămintea noastră în timpul concertelor este grăitoare în acest sens, și muzică se simt toate amestecate, toate popoarele de aici.
Știu că ai fost unul dintre primii jazzmen din România care imediat după 1989 au concertat la ceea ce acum cred că se numește Festivalul de Ethno Jazz de la Chișinău. E un festival internațional. Cum a fost deschiderea asta de drum?
Am fost privilegiat, zic eu, să fac lucrul acesta. Sigur, nu l-am făcut singur, l-am făcut alături de alți colegi muzicanți de jazz din România. Imediat după Revoluție, în 90, regretatul Grigore Dolință a organizat prima ediție a festivalului de jazz de la Chișinău cu muzicieni locali. Mai veniseră de la Moscova câțiva. A fost o ediție a festivalului de jazz de la Chișinău, o primă ediție pe care am să o țin minte totdeauna, adică a fost una de foarte mare suflet.
Între timp însă jazzul de la Chișinău s-a transformat, n-ai mai ținut contactul cu cei de acolo?
Nu, dar atunci am rămas cu niște amintiri și cu niște contacte care după au durat mult în ani și încă durează. Atunci l-am cunoscut pe Anatoli Vapirov, cu care imediat după aceea am format un duo. Formă l-am cunoscut pe Mișa Alperin la Chișinău, cu care am rămas prieteni. Ne vedem foarte rar, el locuiește de mulți ani în Norvegia, mi se pare, dar ne mai metem prin Europa, pe la festivaluri. Și mulți muzicanți din Chișinău, care am înțeles că mulți, majoritatea acum au emigrat prin Europa, prin Israel și prin alte părți, dar ne-am cunoscut cu ei atunci și asta a fost iar o chestie extraordinară. Și n-am să uit publicul de acolo, ce lume modestă, așa ca apariție, dar atât de dornică de așa să îmbibe efectiv de muzică și îi vedeai așa plăcerea cu care ascultă, lucruri pe care în Occident nu le vezi. În Occident este o lume serioasă care vine scrobită și asistă la concerte, este altă estetică a publicului. Iar ce era la Chișinău era de asta, vă spun eu, ceva cu care n-am să uit niciodată.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Ce scrie ziarul Capital, aflați de la Antonina Sârbu.
Alertă cu bombă la primăria municipiului Chișinău. Din prima pagină, în ziarul Capitala, ediția din 30 iunie. Recomand cititorilor articolul Recurs la memorie despre Golgota Basarabenilor de după 28 iunie 1940. Citez. Adevărata dramă începe acolo unde nu mai există nicio speranță. Noi, refugiații, am avut mereu alături speranța, afirmă unul din autorii culegerii Memoriile Refugiului, apărută recent la Bacău, sub auspiciile Asociației Refugiaților din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. Editorialistul Cornel Ciurea de astă dată sugerează mai marilor angajații Ministerului de Externe să mai asculte ce zice gura lumii despre prestația ambasadorilor moldoveni. Citez. Că că lucrurile nu merg chiar bine în diplomația noastră, am înțeles participând la o conferință internațională la Odessa. Toate țările participante au fost reprezentate la nivel de ambasadori, pentru că au considerat importante subiectele care se discutau. Mai mult decât atât, ambasadorii au vorbit în repetate rânduri, apărând cauza țării lor. Moldova nu era însă reprezentată de nimeni, fiind un fel de rudă săracă și păcătoasă.
Anton Nasârbu, redactor șef la ziarul Capitala. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.